Ahojte, vítam vás na mojom ďalšom livestreame, kde sa dnes budeme baviť s Nikou a budeme sa baviť na tému stratégia na Instagrame. Takže dúfam, že pre všetkých tých, ktorí sa snažia si vytvárať svoj Instagram alebo svoj firmný Instagram, tak to bude niečo zaujímavé, dúfam, že sa niečo nové dozvedia a ja už asi aj pripájam Niku, ak sa mi to podarí, ale moc sa mi to nedarí. Tak počkám, kým už by to mohlo ísť. Dobrá, Nika, čakám ťa. No ale teda, pôjde teda o stratégiu na Instagrame a už sa nám Nika pri...
Ahoj.
Čauko.
Ahoj, ahoj, tak som veľmi rada, že si prijala moje pozvanie.
Ďakujem.
A v podstate možno aj tak začať, iba by sa možno ty predstavila, aj pre mojich, aj pre tvojich sledovateľov. To je tvoj prvý livestream, som dobre pochopila?
Prvý, čo sa týka sociálnych sietí.
To je super. Moje asi tretí či štvrtý, takže ako nie som na tom o nič lepšie. Ale viac menej preto som to ani nejak tak nechcela, ani všeobecne tie livestreamy, že som ani ti nejak neposielala, že otázky, ani predtým proste nikomu, že taká skôr konverzácia. Myslím si, že obidve si máme čo povedať, čo sa týka sociálnych sietí a nejak sa to tak samo vyvinie. Takže v kľude môžeš povedať o sebe, čo robíš, čomu sa venuješ a tak. A potom sa nejak tak môžeme viac baviť o tej stratégii.
Dobre, super. Tak ďakujem teda ešte raz za pozvanie, že si ma vybrala. A ešte mám otázku, je ma dobre počuť, lebo...
Je, mám... super.
Tak to tu mám domácky poskladané. No a teda, kto som, čo som? V podstate venujem sa marketingu dokopy možno tak 5 rokov, ale s tým, že sa zameriavam na sociálne siete posledné 4 roky. Mm-hmm. Takže to je taká moja obľúbená téma. Proste páčia sa mi sociálne siete z toho pohľadu podnikania, nie užívateľského pohľadu. Je to celé také ľudské. To sa mi na tom... A páči sa mi na tom aj, že je to proste online marketing, lebo offline marketing je veľmi neekologický.
To hej.
Asi tak v skratke. Takže tento social spirit biznisy, ktorý som vlastne začala v podstate od začiatku tohto roka s tým, že teraz už je to ako keby naplno, lebo predtým som mala full-time prácu a teraz šťastne freelancujem.
No dobré, a čo sa týka vlastne tej stratégie na Instagram, aby sme teda akože tak niek naviazali na tému, akým spôsobom, dajme tomu, ty vytváraš stratégiu pre, dajme tomu, svoju sociálnu sieť, lebo však aj ty si robíš vlastne Instagram, a napríklad pre klienta, vidíš tam nejaký rozdiel, alebo to je podľa teba totožné?
No je v tom zásadný rozdiel, je v tom, že všetky moje klientské účty sú pre mňa ako keby prvoradejšie, ako ten môj.
Áno.
V realite najprv mala ako keby tých klientov, a potom som si povedala, že tak keď ich mám, teda mohla by som tie informácie niekam aj ďalej posúvať, aj tak sa ma vlastne ľudia pýtali, že ako na to. A v podstate väčšinu času venujem tým klientským stratégiám. Čiže z hľadiska toho času je to asi hlavné, ale iné je to hlavne v tom, že môj profil je ako keby prvý profil, čo sa týka osobnej značky, že to nie je podnikanie, ktoré predáva nejaký produkt. Mm-hmm. A zároveň to nie je žiadna firma, ktorú reprezentuje veľa ľudí, ale že teraz prvýkrát v živote vlastne reprezentujem seba. Čiže to bol pre mňa najviac taký nezvyk. Že vlastne ukazovať na kamere, alebo čo. No, predtým som vlastne robila produkciu, takže to bolo úplne neprirodzené, akoby.
A mne sa strašne páčia tie reelsy, čo robíš. To je úplne, úplne super. Viac menej, asi aj tvojimi reelsami som vôbec začala vôbec robiť nejaké reelsy, teda ich veľmi malinko, ale postupne. Takže to je úplne super podľa mňa.
Wow, tak akože to ti veľmi pekne ďakujem, lebo ja som sa hrozne dlho presvedčala, že ja musím začať natáčať reels a ja teraz sa musím obliekať, malovať, neviem čo, doteraz to nerobím. A keď sa to páči ľuďom, tak som rada teda, lebo není s tým toľko námahy. A napríklad som mala takú dogmu, že karusel posty, že fungujú úplne najlepšie, lebo že v nich dáme veľa hodnoty a že to ani nezabere toľko času, ako pripraviť nejaké real video. A po pár real videách som si uvedomila, že sa dá nimi povedať akože brutálna hodnota a zároveň to ani nestojí toľko námahy, ako vyrobiť si grafiku a textovať to tam všetko slide po slide, takže reálne teraz už radšej robím reels ako karusely. A je to aj také autentické.
Jebe, pozdravím Filipa, lebo tam posielal smajlika. A Čo sa týka hej tých reelsov, tak akože to je pravda. Aj keď ja som sa ešte stále niektorý úplne neodvážila k tomu, tak ty to tak robíš pravidelne. To je úplne, úplne bombové. A možno aj tak k tej stratégii, aby som úplne nevybočovala mimo témy, že viac menej vnímaš to, že ten, alebo keď robíš nejakú stratégiu pre firmu, ako to je s reelsami? Lebo napríklad ja osobne mám problém, pokiaľ to není firma, v ktorej by som sa nachádzala, čo väčšinou, tak väčšinou nie je. A ďakujeme. Tak viac menej mám ťažko dostať od tej firmy, že prosím, pošlite mi nejaký reels na ten obsah. Kým si ho nejdem sama vytvoriť, tak ho nemám. Neviem, aké máš ty s tým skúsenosti.
Áno, všetkým klientom ho vlastne vytváram ja, keď nejaký má byť. Takže a zase, ale akože iné je to pre tú firmu, ktorá má nejaký produkt, a iné je to proste pre človeka, ktorý ponúka nejaké služby, že v tom prípade je to oveľa jednoduchšie, lebo to vie proste urobiť od stola akoby, ale pri tých produktoch je to už proste o niečom inom. Aj to je troška dôvod, že prečo sa ja chcem zameriavať viac na tie osobné značky pri Social Spirite, pretože je veľmi ťažké spravovať tie klientské účty, ktoré sa nespájajú ako keby s tvárou.
A čo sa týka vlastne rovno, jak si toto načatla, je rozdiel robiť, akože viem, že bavíme sa o reelse, ale je to určitým spôsobom nejaká časť stratégie teda, samozrejme. A je rozdiel robiť reels na produkt a reels teda na nejakú osobu alebo službu, alebo ako v tom ty vidíš rozdiel?
No ja vidím rozdiel asi hlavne v tom, že keď je to teda nejaká služba, tak hlavne, aby tam bol ten človek a že má to byť o nejakej tej hodnote napríklad. Ale pri tom produkte je to, že fakt ho musíme ukázať alebo ukázať jeho použitie. A nikoho nezaujíma len proste bez nejakého scenáru odfotený alebo natočený produkt, že to až tak veľmi nefunguje, no.
Takže sa ti ľahšie robí reels, keď si ho robíš na službu alebo teda na osobu ako na produkt?
Určite.
A čo sa týka...
Tak, máš nejaké iné skúsenosti?
No, ja som zatiaľ v podstate väčšinou vždy robila sebe reelsy a veľmi pár klientom som robila, ale akože... No, som, čo sa týka tých reelsov, som veľmi taký, že začiatočník by som povedala, alebo nie, že začiatočník ako taký, ale skôr to, že mám predtým ešte taký rešpekt.
Úplne. Tam stále, že mňa prekvapilo úprimne, že si ma za to pochválila.
Nie, mne sa to akože fakt super páči, ale nie je to také autentické, to je podľa mňa úplne mega super.
Super, ďakujem. No vidíš, možno teba by tak niekto vnímal, keby si s tým začala, ale to veľa ľudí má podľa mňa tento problém, že tak ísť s kožou na trh a odhodlať sa.
No ja...
V začiatku, keď som takto rozprávala už len v stories, nie ešte ani v Reels, to som ešte ani nesnívala o Reelsoch, tak mi jeden taký kamarát z detstva napísal, že počúvaj, že ty sa vôbec nehambíš a že ty čo tam máš taký tichý hlas, že čo sa nehambíš poriadne, že tak nikomu nič nepredáš a normálne ma proste zhejtil. On má pravdu. A teraz, keď si vypočujem aj také tie staršie storička zo začiatku, tak si vravím, že dobre, že zlepšuje sa to. Proste fakt treba začať a ono to tak opadne postupne.
On presne, ono to má s tým, podľa mňa, čo spela na začiatku, že najprv všetkým klientom všetko treba spraviť, podpisovať na všetky maily, všetko vybaviť a potom môžem riešiť si svoje. A viac menej, keby som asi nemala teraz ten livestream, tak mi asi 5 minút sa volal zákazník, vlastne, ak som to zapínala, ale tak som ho nemohla dvihnúť, lebo to už by som asi nestihla, ale presne, áno, toto je to, že najprv všetci ostatní, potom ja, no, tak to...
Úplne chápem, ale to je také dôležité podľa mňa na ceste si tak povedať, že kde je tvoj strop a že kde už si ideš pre seba niečo robiť. Asi v tejto fáze som teraz ja, že sa učím, ako by.
No, ja dúfam, že raz do tejto fázy prídem. A čo sa týka ešte, teda už neviac k téme, tej stratégie ako takej. Ako to ty vnímaš? Je podľa teba, to je inak aj otázka, čo mi vlastne niekto písal, či je potrebná vôbec stratégia na Instagrame alebo teda na sociálnych sieťach všeobecne?
No asi jediný typ, kedy nepotrebuje človek stratégiu, je keď chodí na ten Instagram naozaj pozerať si ostatné účty a večer pred spaním, že sa tam niečo poskroluje a naozaj tam iba zabíja svoj voľný čas. Čiže ak človek nie je tento typ a na tom Instagrame robí niečo iné, prezentuje svoje produkty alebo tam ukazuje svoje hobby, ktoré jedného dňa môže byť viac ako len hobby, ale môže sa z toho stať podnikanie, tak určite tá stratégia, čím skôr sa implementuje, tak tým lepšie podľa mňa.
A robíš ty takú stratégiu nejakú, že pripravuješ klientom čisto len stratégiu, alebo im pripravíš stratégiu a následne ju zapracovávaš?
Ako kedy? Niekedy je to, že vyslovene si tí ľudia vypýtajú iba stratégiu a potom im ako keby dám tipy, že ako by ste to mohli urobiť vy, ale zo skúsenosti toto je, nie je to úplne ideálne, pretože sa mi stalo raz, že som pripravila celú stratégiu, aj som prvý mesiac robila všetky tieto veci za klienta s tým, že super, teraz v tom pokračujte, nech sme teda, nech vy ste neminuli zbytočne peniaze a nech ja som neminula zbytočne svoj čas. A veľmi často sa stáva, že ten človek na to nemá čas alebo proste nemá vzťah k tým sociálnym sieťam a potom to ako keby nerobí. To je jeden typ a potom druhý typ je taký, že sa urobí ako keby stratégia a potom si vytvoríme nejaký content plán a po prvom mesiaci, keď už ten klient vie, že ako asi zhruba robím obsah, tak niekedy to už ani nejde cez schvaľovanie a rovno publikujem tie príspevky aj bez kontroly.
A čo sa týka toho, že dajme tomu tú stratégiu robíš na ako dlho, alebo respektíve záleží to od klienta, alebo je to skôr. Skôr je to také fakt, že na nejaké mesačné asi to nebude, ale skôr na tej polročnej, ročnej báze.
Chápem. No, závisí asi od veľkosti klienta. Keď je to proste nejaká malá firma, tak sa dá nejaká celoročná stratégia alebo aj dlhodobejšia stratégia, proste smer, ktorým chceme ísť a ten content plán mesačný, ktorý sa pripravuje, sa proste prispôsobuje tej stratégii. Ale takisto sú väčšie firmy, ktoré majú počas roka rôzne kampane napríklad a potom sa osobitne vymýšľajú content plány ku rôznym kampaniám.
A čo sa ti lepšie robí?
No vieš čo, ja mám strašne rada nové veci, čiže keď príde nová kampaň, tak ja neviem, čo mám robiť, ja spisujem si nápady, neviem spať a tak, takže akože kampane sú pre mňa super. A ten klasický obsah je potom už taký, sa stane takou rutinou, ako keby. To tak ale na profile je.
A napríklad, čo sa týka nejakej terajšej novej kampane, neviem, že či môžeš konkretizovať, alebo minimálne či môžeš povedať, či máš niečo nové.
Že v rámci svojho profilu alebo
V rámci klientov, alebo takých, akože čo sme sa aj bavili, že dáme tomu teda väčší, menší klienti, alebo niečo podobné. Neviem, do akej miery môžeš hovoriť, myslím, že niečo sme si aj my popísali. A je to úplne super, takže neviem, že či môžeš, alebo aspoň minimálne povedať, keď už teda to robíš, čo ťa na tom baví a tak ďalej.
No napríklad teraz máme v Pantare, kde som ešte do minulého mesiaca robila aj full time, tak tam teraz prebieha akurát kampaň knižné kamarátstva, ktorá sa vlastne týka rodičov a detí a detskej literatúry. Čiže vlastne vždycky ako keby pred takouto kampaňou si sadneme aj s ostatnými marketingovými špecialistami a tej jednej téme sa venujeme akože z rôznych hľadísk, z offline, z online. Ja mám teda na starosti tie sociálne siete, tak vždycky si uletím na tých interaktívnych príspevkov. Napríklad teraz máme súťaže, kde som vymyslela, že tajničky, že normálne do každého riadku musia ako keby ľudia doplniť a ja som fakt nie, to bude fungovať až tak dobre, ale tí ľudia normálne si stiahnu tú tajničku, ktorá je vlastne vizuálik a normálne to tam ja ani neviem, ako napíšu.
To je super. To si musím pozrieť. To teraz beží niekedy?
Teraz ako
Paráda.
báze máme tajničky.
Čo si inak myslíš, tým napadá taká jedna vec. My sme raz robili, ale fakt to bolo dávno, jednu súťaž, kde bolo vlastne, že vyhral človek, ktorého komentár mal najmenej lajkov. Nie najviac, ale najmenej. To znamená, že ľudia, ktorí vlastne chceli vyhrať, museli lajkovať všetky tie komentáre. Tým pádom tá interakcia tam bola úplne mega vysoká, ale nie
Aha.
každý to samozrejme pochopil.
Aha, okej. No a teda akože v pravidlách bolo, že čo? Že...
V pravidlách bolo, že vlastne človek, ktorý bude, alebo ten komentár, ktorý bude mať najmenej lajkov, vyhráva. Takže vlastne, keď sa na tom zapojili 500 ľudí, tak všetkých 500 ľudí vlastne teda, no, nebolo to toľko, ale dajme tomu, že musel mať tie komentáre, mať proste niekoľko stoviek lajkov na to, aby vlastne vyhrali. Teda čo najmenej, samozrejme, no.
Akože zaujímavé, ešte som také niečo nepočula, ale mohlo to fungovať dobre. Mňa skôr napadla pri tom otázka, že ako ste to vyhodnotili, že či to nebolo nejaké pracné, alebo ste na to použili nejaký program.
Vyhodnocovali sme to ročne a bolo to pracné.
To je podľa mňa najdôležitejšia vec, čo v každej súťaži treba uvedomiť, lebo akože to ručné vyhodnocovanie, to je napríklad najhoršie, keď je súťaž v stories, alebo keď je niečo pravidelne v stories. Napríklad my sme presne v Pantarej mali takú letnú farebnú výzvu a bolo to 5 výziev počas celého leta. Samozrejme, zase ulietli, že vymyslíme všetko. A nakoniec, na konci leta, vlastne výherca bol tiež ten, ktorý splnil najviac víziev. Lebo sme keby náhodou teraz tých 5 víziev nesplnil niekto, tak sme to nastavili iba tak, že ten, kto splní najviac víziev, a nakoniec strašne veľa ľudí splnilo všetkých tých 5 a komu to dáš vyhrať? Víš, že tiež to musíš v tých označených správach všetko pozrieť, že kto teda mal tých 5.
To, akože je to super napadalo, hej, predstavím si, že to bolo fakt asi veľmi pracné.
Hej, hej, akože, hej, dá sa to robiť aj jednoduchšie, ale zase kreatíva sa oceňuje a tá kampaň je dobre vyšla tiež.
Napríklad mala si skúsenosť, a neviem, či si vôbec spomeniem teraz, social, niečo sa to volá, sú to nejaké aplikácie, je to česká firma, neviem si na to teraz spomenúť, neviem, či to poznáš. Ako? Alebo som ťa nepočula?
Je obsahu.
Ešte raz.
Prepač, social makers možno myslíš?
Nie, ale ja si spomeniem počas live streamu, jak sa to presne volalo, ale nepočujem ťa.
Že čoho konkrétne sa to týka?
Aha, sú to také rôzne aplikácie, ktoré sa dajú vlastne využiť aj na Facebook, aj na Instagram, dávaš tam buď fotky, alebo tam zbieraš kontakty, alebo niečo podobné.
Možno myslíš social sprinters.
Áno, presne toto myslím. Máš s tým nejakú skúsenosť, alebo niekedy s tým niečo robila? Alebo robili ste?
S tým nie, akurát tak som bola na pár workshopoch, ktoré mali. Ale viac využívam pre klientov také plánovacie programy, ako platené.
Máš nejaký taký tip napríklad, že ktoré?
Moja obľúbená je ten Social Bakers, čo som pred chvíľou. Oni majú akože dosť vymakané analytiky, čiže to nie je iba o tom, že naplánovať obsah, lebo naplánovať obsah si vieme aj cez Creator Studio a je to zadarmo. Ale v podstate môžeš tam mať niekoľko profilov, čiže akože fakt, aj keby si mala viac klientov, tak proste všetkých máš v tom jednom programe a môžeš tam mať super analytiky, akože také rozšírené, nielen ty za sociálne siete, a zároveň ešte môžeš mapovať aj konkurenciu, čo je pri niektorých klientoch dôležité.
To je super, jasné. A keď vezme, nevyužívaš tieto nástroje, má to niekedy tak, že klient by to mal k dispozícii, alebo to máš čisto akože pre seba?
Ja pre seba to nepoužívam, ani pre to nepotrebujú ako keby, ale už som nad tým rozmýšľala, že keď sa mi ešte pridá nejaký ten profil na výber, byť fajn.
A je to vlastne niečo spôsob, alebo nekad zrovna toto som nemala skúsenosť, čím mám skúsenosť, je niečo asi predpokladám podobné ako Zoomsphere alebo Contentino.
Úplne.
Hej, jasné.
Zoomsphere je zase pekne vizuálne vyzerá, že sa mi páčilo to, že v tom sa tak jednoduchšie orientovalo. Ten Social Bakers je vizuálne podobný skôr tomu Contentinu, ale Contentino nemalo ani také funkcie úplne ako Social Bakers, ale zase na druhej strane Social Bakers je najdrahší. Ale vedia asi.
Si to môžeš dovoliť.
Nie, práve, že to má konkrétny klient.
Aha, tak, okej. Ale tak super, aspoň minimálne vždy nejaké skúsenosti, lebo presne my máme tak, že teraz sice nie, ale takedy v minulosti sme s Contentinom napríklad robili ako agentúra. Viac menej teraz niečo robíme cez Zoomsphere, niečo fakt samostatne cez Creator Studio, ako podľa toho, ktorý klient čo, a je to super do každého niečo mať a vidieť, lebo nikdy nevieš, kedy sa ti čo zíde.
Hey, ale v agentúre je to tak, že čo si klient zaplatí, tak to sa používa, nie? Teda aspoň ja som to tak mala, keď sme v agentúre.
Áno, malo by to tak byť.
Aha, okej. Okay.
Hej, no, akože, áno, tak by to malo byť a tak by to malo fungovať. Nehovorím, že vždy to všetko tak funguje.
Okej, chápem.
takže, tak, no. Dobre, ešte sa vrátim. My sme sa vtedy, teda, my sme si o tom písali, ohľadom tej stratégie, že či sa bavil stratégie na Instagrame, z akého hľadiska. A viem, že aj ty sa tak viac zamierávala na tú stratégiu práve pre tvorcov. Aký je medzi tým presne, že rozdiel? Robí to pre tvorcov, robí to pre firemné profily? Akože firemné myslím ako firmu, nie tvorce. Profesionálne účty, tak.
Aha. No ja hlavný rozdiel vidím asi v tom, že tí ľudia, keď prídu na sociálne siete, tak oni sa chcú proste zabaviť alebo ich zaujímajú život ľudí. A z tohto to podľa mňa tie osobné značky majú oveľa, akože oveľa jednoduchšie. Kdežto taká firma väčšinou dáva naozaj také produktové fotky, keď nemá stratégiu, a to toho človeka medzi tými vecami, že kto s kým, čo, ako, kde urobil, to ich proste nechytí. A že väčšinou sú tie firmy, a hlavne väčšie odkázané naozaj na tú platenú reklamu a pre nich tie sociálne siete sú ako keby ešte stále vnímané skôr takým doplnkom alebo nutnosťou, že musíme tam komunikovať. Ale zase pri tých osobných značkách je to častokrát ako keby jediný spôsob komunikácie, ktorý oni majú. Čiže aj k tomu pristupujú. Takže na toto mám a do tohto som ochotný teraz akože investovať. Aj čas, aj peniažky. Tak to je asi taký zásadný dôvod.
Ja viem, že sa budeme baviť o Instagrame, len ma tým napadala taká jedna otázka v zmysle tom, ako ty vnímaš Facebook? Lebo strašne veľa ľudí hovorí teda, že ide do úzadia, že to už je pre starcov a neviem čo. Ja netvrdím, že to tak úplne není, ale napríklad nám strašne veľa firm stále funguje na tom Facebooku. Stále čo sa týka akože reklám, napriek všetkému, jak ide Instagram do popradia a všetko, proste tie reklamy, keď si porovnám, že firmy, ktoré v odzokách poviem, že vyrastali na Facebooku, tak stále tá reklama Facebooku je silnejšia ako na Instagrame. Firmy, ktoré, dajme tomu, vyrastali na Instagrame, tak samozrejme ten Facebook je niekde v úzadí. Že ako to ty vnímaš?
Asi úplne rovnako ako ty. Popravde, ja keď som začínala s tým, že sociálne siete idem riešiť teda ešte viac, tak som si založila najprv Facebook. Akože, lebo ja som k nemu mala vždycky lepší vzťah a celkovo som proste počítačový človek, nie mobilový a neznášam, keď mám niečo proste mať nenaplánované a tam do mobilu a autokorekty, mňa to úplne zabíja. Niekedy, vlastne moja sestra sa mi smiala celý čas, že Nika, ty naozaj ideš robiť sociálne siete a že ja viem lepšie si dať filter na Instagrame. Takže my sme to takhle mali podelené, že ona mala Instagram a ja som mala Facebook, ale tiež som to začala cítiť, že ľudia prechádzajú na Instagram, napríklad aj pri cestovaní, akože keď som niekomu povedala, že daj mi svoj Facebook, nech ostaneme v kontakte, takže čo, to vôbec aj nepovedal. Messenger ledva majú v mobiloch, ale zase na Slovensku sme o dosť pozadu aj v tých sociálnych sieťach a je to cítiť hlavne pri tej staršej vekovej kategórii, ich nemáme ako keby ako zasiahnuť na tom Instagrame. A asi otázka je hlavne, že presne, že kto je tá cieľová skupina každého toho profilu. Že ak sú to starší ľudia, tak určite ešte stále viac Facebook. A zároveň nemusíme na Facebooku a na Instagrame komunikovať ako keby to isté. A ak máme nejaký produkt alebo časť komunikácií, ktorú chceme cieliť na tých starších ľudí, tak určite by to malo byť na Facebooku. Napríklad mne sa často stáva práve, že nejakú kampaňu robím vyslovene na Facebook a vyslovene na Instagram a možno ešte prepájam tie účty medzi sebou, že táto výzva prebieha tu, alebo toto sa deje na Instagrame, toto na Facebooku, nech si to tí ľudia nejako porozdeľujú.
Inak mne tak napadlo, že ak sa chce niekto niečo spýtať, tak samozrejme môže. A ja čo som dostala otázku, to sa práve tohto týkalo, že či robiť stratégiu rovnakú na Facebook a rovnakú na Instagram. Teda asi si čiastočne odpovedala, ale čisto o strategii. Že či robíš teda akože spoločnú stratégiu, alebo to rozdeľuješ, alebo ako?
No, stratégia je každopádne jedna. A potom sa vlastne na základe toho, aké sú tie ciele stratégie a na koho vlastne, kde si povieme, že kto je tá cieľová skupina, sa rozdelí, že čo je teda obsah na Instagram a čo je teda na Facebook. Častokrát možno z toho vidí, že Facebook ten profil vôbec nepotrebuje, alebo teda to podnikanie, že tí ľudia, čo sa zaujíma o ten produkt, vôbec na Facebook nechodia napríklad, alebo opakne, ale určite je akože zvyšujúci trend ten Instagram teraz, aj organické zásahy, takže ja odporčam každému, že Instagram je proste must. A ten Facebook, no proste treba si to ponastavovať, ako keby, že čo chceme komunikovať na Facebooku, čo na Instagrame, alebo ktorú časť tej stratégie chceme posunúť na Facebooku a na Instagrame.
No inak toto mám. Hej, úplne mega super.
Poviem, bolo také jednoduchšie, že napríklad teraz pri tej našej detskej téme v Pantarej, že napríklad urobila som to tak, že na Instagram som dala Reels video s knižnými tipmi na detské knihy, hej. Ale zase súťaže som dala na Facebook, pretože sa súťaží o detské knihy, tak samozrejme, že ľudia na Instagrame asi až taký záujem o tie detské knihy nebudú mať a viac rodičov je ešte stále na Facebooku a takisto starí rodičia sú na Facebooku, ktorí by som im vnúča tam knižky zadovážiť a podľa mňa preto aj bol taký zásah všetkých tých súťaží, ktoré zatiaľ som tam publikovala. Že určite by nefungovali tak. A ešte veľmi dôležité pri tej stratégii uvedomiť si, že každá tá platforma je o niečom inom ako keby. Každá ponúka rôzne formáty a napríklad Reels video by sa nikdy nedalo urobiť na Facebooku, iba že si ho zazdieľame v stories, čiže aj z hľadiska tohto treba ako keby rozmýšľať nad tým, že čo kde môžeme použiť. Aj preto je dobrá tá stratégia.
S tým je napríklad taká vec, čo veľakrát sa stretávam so zákazníkmi, že oni mi povedia, ja chcem mať Facebook, ja chcem mať Instagram, lebo neviem, niekomu niečo ide. A proste oni to chcú mať. A nechcem už ďalej nezamýšľať nad tým, že či je to pre mňa dobré, nie je dobré. Čo podľa teba takým zákazníkom, keď OK, tak aj tak robíš stratégiu, aj tak proste oni to chcú mať, lebo tomu to funguje. Teda, ak sa s takým niečím stretla asi, hej.
Mm-hmm. Rozmýšľam, či som sa s tým stretla. Ale hej, akože často sa stretávam s tým, že treba mať najviac, akože všetky možné social media účty, ktoré existujú. A akože nevždy je to pravda. Treba mať jeden, kde komunikujete akože najčastejšie a konzistentne. A potom každý ďalší ako keby plus. A závisí to od toho presne, že kto je tá cieľová skupina. Naozaj akože napríklad aj keď TikTok prišiel, tak do tejto témy sa vôbec nechcem ani dostávať, ale to je jeden z tých ľudí, že fú, že na toto už som aj ja stará. ale tiež niektoré firmy to vedeli využiť, napríklad Dedo Les, a oni úplne trafili. Úplne sa to proste hodí. Ale ja neviem, nejaká firma, čo predáva, ja neviem, klimatizácie, tak tá na TikToku by nemala čo robiť.
No akože ja tiež veľmi do tejto témy nechcem. Ja som si spravila teda minulé TikTok, mám tam asi 6 videí a všetko z zdieľaných Instagramu, že len keď náhodou Instagram niekde upadne, tak OK, mám TikTok. A čo ma úplne zarazilo, ja som tam dala video proste úplne od veci, podľa mňa. Maximálne od veci o tom, že nechápem, ako vlastne TikTok funguje, že proste tam tancujú, neviem, 15-17 ročné dievčatá a má momentálne nejakých 50 000 zobrazení. Ja to fakt nechápem. Video, ktoré trošku hejti TikTok, by som povedala, lebo tak zase viem, o čom je, ale proste fakt som sa iba tak vyskúšam to, proste niečo som tam dala, že proste nejakým spôsobom si to žije svoj život, nejak tam veľmi nechodím a vôbec už nemám čas scrollovať si to absolútne, lenže tam občas nahrám video a to ma totálne akože dorazilo. Ako to, že tam je 1 000 000 hejterských komentárov, to ako ja som to nemala čas moc čítať, ale to bolo akože pre mňa úplne, že preboha, to koho zaujíma takéto video proste a také proste čísla úplne hneď na začiatku, ja niečo to nemalo 20 000 hneď na začiatku, tak to som bola úplne akože dosť prekvapená. A podľa mňa akože má to tú tendenciu toho, že určite sa niekde po možno 5-10 rokov, možno aj skôr, že sa to niekam posunie práve k tomuto, lenže tam zostáva zase to, že kto bude ten obsah tvoriť, lebo tak či tak akože aj keby sme ho my tvorili, tak čo, my sa tam dáme, že čo táto firma a potom zase k inej firme a k ďalšie, že proste tak či tak si ho bude musieť tvoriť tá firma alebo nejakým spôsobom vytvárať a komunikovať. Takže to som zvedavá, že či vôbec tie firmy budú ochotné do toho v podstate investovať či už aj peniaze, ale aj čas.
No, akože bude sa to určite vyvíjať a myslím si, že sociálne siete sú budúcnosť celkom, že naozaj by ľudia mali na nich komunikovať.
To určite, myslím, hej. Ešte raz som to nepočula, lebo občas mi to tak vypadne.
Aha, prepáč. Že to určite je začať komunikovať na sociálnych sieťach, ak majú aj keď nejaké hobby, lebo aj to hobby sa môže premeniť do niečoho akože seriózneho. Už sme v tej dobe, kedy to tak proste je.
Ale inak ty tým, že vlastne cestuješ, tak by si mala využívať TikTok.
Čo? Ako je to spojené?
Lebo aspoň čo, teda, neviem to ja, keďže to nesledujem, ale kamarátka, čo mi hovorila, čo sa týka cestovania, že proste sleduje tie cestovateľské profily, proste majú milión, no milión, ale možno aj milióny zobrazení na TikToku, že fakt to ľudia proste sledujú. A niekto nám píše, že prečo nemáte takú reklamu ako Dedo Lex. Produkt netreba, treba followerov. Inak ty si dnes teraz o tom hovorila v storke.
Aha,
treba followerov.
No, ja neviem, či úplne rozumiem inak tejto otázke, že neviem, že produkt netreba, treba followerov. To není taký typ účtu, ktorých ide večer si poskrolovať. Koči, ako...
No uvidíme, možno nám k tomu odpovie, že ako to konkrétne myslel, ale inak tým followerom, to sa, a týka sa to v podstate aj stratégie, lebo asi tam nejakým spôsobom musíš aj cieliť, čo sa týka nejakého teda toho, že kam sa ten účet by mal posunúť, alebo kde by mal byť. Ty si teraz mala vlastne o tom storku, Takže si to všetci chodí pozrieť. čo si teda myslíš o tom, teda či mať followerov, alebo teda mať čo najviac followerov a tak ďalej?
No, ako som povedala tej storke, ktorú si môžete pozrieť teda potom, myslím si, že je to dosť blbosť, ale iba kvôli tomu, že ľudia sa strašne sústredia na to, že už iba v takých bežných účtoch, ktoré ani nie sú podnikateľské, alebo čo, že wow, ty máš 1000 followerov, že to je super, akože hej, v takýchto sférach je to super, ale pri tom podnikaní reálne, a teda sústredím sa stále na tie osobné značky, že tam tých veľa followerov akože poteší, ale nie je to ako keby primárny cieľ, ktorý by sme na tých sociálnych sieťach mali byť, lebo reálne my potrebujeme ako keby takúto warm audience, ako sa to hovorí v slovenčine. Proste potrebujeme vytvárať komunitu a z tých fanúšikov, ktorí k nám len prišli, potrebujeme si ich nejako pomasírovať a mať s nimi dobré vzťahy a takýmto ľuďom potom môžeme predať. A je jedno, či budeme mať proste tých 300 takýchto ľudí, a z 300 fanúšikov predáme 200, ako keď budeme mať 10 000 fanúšikov a stále predáme 200 ľuďom, lebo tých zvyšných to nebude baviť. Častokrát sa mi stáva, aj niekedy teraz naposledy som dostala do správy taký profil, kde boli, neviem, či boli nakúpení, alebo to boli nejaký, fakt neviem, čo to sú za followery, ale všeličo na ten profil prichádza, úplne to kazí, zásahy, všetko. Akože algoritmus v žiadnom prípade nepotrebuje fanúšikov, ktorí nejako nereagujú, lebo iba dáva dole vaše príspevky hneď ako ich publikujete. Čiže to je ešte k tomu viac na škodu, ako na prospech. Čiže z hľadiska tohto by som sa vôbec nesústredila na to získať veľa fanúšikov, ale proste vytvoriť si dobrých fanúšikov. Lebo tí dobrí nás potom odporúčia ďalej, budú zdieľať naše storky, budú zdieľať naše produkty a až síce to bude oveľa pomalšie, ako kúpiť si tých followerov alebo si buchnúť nejakú reklamu, ktorá nám tých followerov získa, ale bude to oveľa viac hodnotnejšie a asi aj udržateľnejšie, by som povedala.
S tým úplne súhlasím, ja sa ti hneď k tomu vyjadrím, len píše k tomu vlastne ten komentár, že ak urobíš reklamu dobrú, prídu followery.
Áno, určite súhlasím. Dobrú reklamu. Dobre zabustovať a prídu.
Inak tomu sa inak spýtam jednu vec. Robíš? Robíš? Jej, ahoj Monika. Robíš? Hneď aj toto predtým, aj zlá reklama pritiahne veľa followerov.
Tiež pravda. Ale otázka je aj tak stále, čo potom s tými followermi? Nie, že ich iba pritiahneme. Tam treba mať proste nastavenú tú stratégiu, čo sa s nimi bude robiť ďalej.
Či, to som sa chcela spýtať, či boostuješ príspevky cez Instagram alebo cez Facebook?
Či boostujem príspevky? No, cez business manažer, čiže z počítača.
Respektíve príspevky. Áno, áno, to som sa chcela spýtať, že či akože som sa tak zamyslela. Nie, že len príspevky, ale všeobecne, či reklamu na Instagram robíš cez business manažer alebo cez Instagram?
Nie, nie. Cez Instagram som vlastne ani nikdy takto reklamu nezaplatila. A vlastne to možno aj fanúšikovia, ktorí nás rád pozerajú, že to ani nerobia, lebo reálne, keď si vlastne dajú iba, že propagovať príspevok, tak sa oberajú o veľké množstvo rôzneho cieľania, ktoré poskytuje business manažer, čiže základom je asi si prepojiť Instagram s Facebookom a potom to urobiť cez ten business manažer, kde vlastne aj vidíte príspevok po príspevku, ktorý ste si zaplatili, že aké má zásahy, môžete si tam vytvoriť nejaké mesačné reporty, ktoré vám budú chodiť priamo do mailu, takže určite to má význam systematizovať všetko, čo robíte, lebo na sociálnych sieťach môžete stráviť veľmi veľa času. A hlavne, keď chcete robiť niečo z mobilu, to ja úplne akože neviem robiť z mobilu veci. Ja prídem a začnem si scrollovať a môžem, a čo som to chcela? A znova sa musím k tomu vrátiť. Neviem, ako to majú ostatní, ale bežne to takto mám. Čiže čo môžem spraviť z počítača ešte aj v rámci odpisovania na správy alebo komentáre, tak to všetko robím z počítača.
Ja som inak náš teda úvodný banner na live stream, keďže som to nejak nestihala, urobila počas cvičenia vo fitku, cez mobil teda.
Super.
ale vyzeralo rovnako, nejak som to tam zvládla. Problém bol nájsť tvoje meno, teda priezvisko. A problém bolo nájsť tvoju fotku. Takže som to veľmi zvláštnym spôsobom pospravila, ale bolo to tam.
Super, no ďakujem. Ani ma zabudla, že kde si ty našla vôbec to moje priezvisko.
Na LinkedIn. Cez svoju stránku. Ako?
Že iba si to skopírovala aj s tým s dvoma bodkami, čo tam mám?
Išla som tak postupne vo písmenku, aby som sa nepomýlila. Ešte tak asi 10-krát som to skontrolovala.
Dobre, to sa mi veľmi.
A inak k tomu Instagramu, mne si úplne týmto zaskočila. Teda akože ja síce reklamu na Instagram robím cez business manažer, ale čo sa mi tak poslednú dobu, kedy som tak ako začala skúšať, lebo no nie je ich veľa, ale máme asi dvoch, troch klientov, ktorému v podstate nerobíme, no, robíme reklamy, ale nie všetky, niektoré si robia aj sami. A vtedy som si tak uvedomila, aj pri niektorých vlastne som to tak akoby testovala, že keď sa zapne reklama, nie propagovať príspevok, ale všeobecne reklama na Instagram cez Instagram, tak mám poslednú hlavne dobu, čo znamená, dajme tomu od júna, pocit, že tí followeri, alebo proste akože nejakým spôsobom tá reklama má lepší dosah a aj viac followerov prichádza, ak je zapnutá priamo cez Instagram. Akože moc často to nerobím. Ale občas, keď niekto akože bol taký, ale ja chcem proste veľa followerov, proste stál si za tým a proste nič s tým neurobím, aj keď je si svoje, tak som ju naozaj zapínala cez Instagram a mala väčšie dosahy, čo sa týka followerov. Nie, čo sa týka nejakých dosahov.
Delanie na page likes, hej?
To ma akože v celku prekvapilo, lebo predtým úplne v pohodičke, ale fakt od niekoho, myslím, že maj, jún to bolo, keď to začalo proste dosť klesať. Akože aj podľa mňa dosť ovplyvnilo leto, ale fakt som to v tom júni teda na pár stranách tak vyskúšala a malo to, na tri asi to bolo dokopy, malo to mnoho lepšie dosahy, alebo aspoň dosahy v rámci ako followerov, alebo získania followerov. Takže to som akože milo prekvapená, že vlastne vôbec to tak nerobíš, lebo fakt mi toto akože.
Úprimne som 5-lajkovú kampaň ešte ani nenastavovala, lebo akože vediem ľudí k tomu, aby organicky získavali tých fanúšikov. Ale
Jasne.
chápem, že klienti, ktoré sú firmy, to chcú, lebo to je základ, lebo to
Áno.
dobrá.
Áno. Potrebujeme mať veľa followerov, to je taká super veta.
To kľudne spravte.
No, akože je to niekedy ťažké s niektorými klientami a niekedy je to proste.
Ja som predtým tiež robila v reklamke vlastne a presne akože, čo si ten klient zaplatil, tak to všetko sme mu spravili. Aj keď sme mu niekedy povedali, že no úplne akože to zmysel nedáva, tak on má vždycky to posledné slovo. To je tak trošku
To hej.
dôvod v agentúrach vlastne.
Tak akože ja sa snažím veľakrát tak viesť, ale proste sú občas zákazníci, ktorí proste chcú a chcú bezhlavo a idú si potom a nejak ďalej to neriešia, čo z toho, že tam má proste 1000, 2000, 3000 followerov, lebo má followerov.
Hej no.
Klientov si nevyberáme, ale tak sú aj takí, takže niektorým tá teda stratégia, aspoň to môžem nadviazať ďalej, dáva väčší zmysel a aj si to sú ochotní zaplatiť. A to je možno ďalšia otázka, či ako to ty vnímaš, že či sú ochotní klienti investovať do tej stratégie, či dokážu pochopiť ten zmysel, alebo máš aj takých, alebo teda respektíve potom nemáš, ktorí sú proste, že nie, ja to nepotrebujem, že na čo mi je stratégia.
Prepač, ja som sa tu zapozerala do týchto komentárov a ja neviem, rozumiem, a ja som nestihla ťa aj pýtať, ale asi to mohla zopakovať ešte raz otázku.
Dobre, skúsem. Dúfam, že som ju nezabudla. Že či máš či sú klienti, už viem, či sú klienti podľa teba ochotní si zaplatiť za tú stratégiu, že či s tým nevnímajú to tak, že je iné urobiť niekomu ten content plán, urobiť ten obsah, ktorý oni vidia. Tú stratégiu, keď to zoberieš zo strany klienta, to není také tá uchopiteľná v úvodzovkách vec, tak doslova. Pritom je to úplne najhlavnejšia uchopiteľná vec, ale oni tak veľakrát, aspoň ja to vnímam, že nevnímajú. Že či, alebo ako to s nimi komunikuješ to, že či tí ľudia to vnímajú a sú ochotní investovať vlastne aj čas aj peniaze do tej stratégie, alebo veľakrát je to také, že im to musíš vysvetliť, že halo, ale proste preto toto potrebujete.
No väčšinou u mňa je to tak, že reálne, či by mi ten klient tú stratégiu ako keby zaplatil alebo nie, tak ja nemôžem začať vytvárať nejaký obsah pre úplne neznáme podnikanie len tak, že sa ráno zobudím a že takéto príspevky tam budú najbližší mesiac. Čiže tá stratégia, či už sa ako keby napíše na ten papier alebo nie, tak minimálne v mojej hlave vznikne vždy. A je stále lepšie ju proste tomu klientovi dať, že takto budeme teda postupovať. A z mojej skúsenosti aj keď na začiatku sú voči tej stratégii skeptické, lebo ako si sama povedala, že je to také neuchopiteľné a vlastne nevidia z toho žiadne výsledky, tak koniec koncov im aj ten obsah potom dáva väčší význam, lebo vidia, že aha, on to proste smeruje k tejto stratégii, že to dáva všetko zmysel. Len oni ako keby ti musia dôverovať na tom začiatku a potom, keď vidia tie výsledky, tak už si to všetko pospájajú. Asi tak mám s tým skúsenosť.
Nebo pozdravím, Maria, ahoj. A ešte tu bola otázka, respektíve bola to otázka, ale klientov si nevyberáš, ale peniaze áno. Ak sa k tomu môžem iba ja vyjadriť, že ja si myslím, že jasné, že peniaze sú dôležité, ale nemyslím si, že sú všetko a sú veci, ktoré podľa mňa by sa mali robiť a nejde o to, že teraz či tie klient ochotný zaplatiť neviem koľko, stoviek, tisíciek eur alebo neviem čo, ale sú proste veci, podľa mňa, aspoň ja osobne by som nerobila pre hociakého klienta, že teraz to by som tak namyslela, ale v zmysle skôr takom, že proste mám nejaké zásady morálne, neviem čo, že napríklad hlavne pri politických kampaniach, to asi tak najviac vnímam, že určite by som nešla do každej. Asi tak by som to povedala. Takže nie, peniaze podľa mňa nie sú všetko. V tomto zmysle, ako to napísal, že klientov si nevyberáš teda.
Ja by som možno aj nesúhlasila s tým, že klientov si nevyberáme, lebo reálne akože dostala som nejaké ponuky na nejaké fakt akože nudné spolupráce, že teraz čo by som tu robila za príspevok. Ja som si tak povedala presne, a to sa učím možno posledné 2 mesiace, že nie každému klientovi povedať áno, lebo tak predsa len deň má 24 hodín a tu chce mať ten človek pocit, že tá jeho práca ho naplňa a že nestrávi čas prácou pre nejakého klienta, ktorý má produkt, s ktorým vôbec nesúhlasíš, alebo ktorý proste nie, že ti nie je sympatický, ale s ktorým sa ti ťažko pracuje. Napríklad klienta, čo som vyslovene plakala predtým, než som mala call s nimi, že bože, ale ja to asi už nebudem stíhať, že toho bude proste teraz veľa. Ale nakoniec som išla do toho, lebo hneď po tom prvom telefonáte som mala taký dobrý pocit z toho. A bol to akože doteraz môj najobľúbenejší klient, lebo bola to taká rodinka, ktorá nemala cez deň čas volať, čiže my sme volali o 10. večer, ja už úplne proste vyčerpaná, ale aj tak po tom telefonáte proste nabitá energiou, presne, oni dôverovali mne, že to robím najlepšie ako viem a ja som dôverovala im.
A to super.
A presne kvôli ním som si inak aj povedala, že asi touto cestou chcem ísť, ja si chcem robiť proste s malými značkami alebo osobnými značkami, lebo tam proste naozaj človek komunikuje s človekom a není to len o tom, že chceme presne tie peniaze.
Hej, s tým úplne, úplne súhlasím. A to je pravda. A píše, ja si vyberám klientom, kto platí najviac. Tak. A to je super. Tak držím palce. Akože ja, však podľa mňa každého to osobne na vec proste je to úplne OK, keď niekto si fakt vyberá podľa toho, kto zaplatí, niekto presne podľa toho, ako mu človek sadne. A ja presne aj v podstate s našimi babami, my sme v podstate samé baby, tak sme úplne fakt také, že si nemôžem povedať, že vyberáme doslova v tomto zmysle, ale presne, že sú ľudia, ktorí nám proste sadnú a ktorými ktorá škocuríka, ktorý ako sa volá?
Oskar.
Yeah.
Zvali o chvíľu všetko. Oskar.
Takže mi ušla myšlienka s Oskarom. Ale nie, nevadí. Ale v princípe teda áno, že niekto si vyberá podľa toho, kto najviac platí, niekto podľa toho, aký má ten taký feeling z toho klienta. To je podľa mňa, akože za mňa je toto dôležité presne, že aby si s tým človekom sadla. To je podľa mňa úplne dôležité. A píše na MTGV English, správnych klientov pritiahneš, ak si dobrá. A to je asi tvoja kamarátka?
To je môj fanúšik.
A to je fanúšik, dobre.
A inak ti.
Takže ja si myslím, že toto je úplne úplne inak super vec, čo sa týka tých komentárov v zmysle presne, že toto je presne taká vec, ktorú podľa mňa v rámci akože OK stratégie, Instagramu nejaká téma, ale je to fajn zabrdu do niečoho takéhoto, lebo veľakrát to presne ľudia vnímajú iba, že však dobre, tak tam je klient, zoberieš, ale je to strašne o tom. A viem, čo som chcela, že hlavne je to aj o tom produkte. Proste zlý produkt, nech si akýkoľvek podľa mňa úžasný marketér, nepredáš zlý produkt. Proste aspoň ja som toho názoru, že sú veci, ktoré sú super, sú predateľné, sú veci, ktoré sú OK, bežné, normálne a potom existuje, som toho názoru, že existuje zlý produkt. Nerada sa k tomu akože nejak vyjadrujem, ale podľa mňa existuje zlý produkt.
Akože hej, ale dá sa tomu urobiť dobrý marketing, ale je zase otázka, či to ten človek chce.
No áno, potom to už je trošku podľa mňa zložitejšie a aj finančne, aj časovo náročnejšie a to veľakrát tí ľudia podľa mňa nie sú ochotní investovať. Lebo napríklad môže mať niekto aj úžasný super produkt a má niekto stránku napríklad, hej, normálnu webovú, ktorá v katastrofálnom stave, neviem, aký máš ty na to názor, ale je to strašne potom ťažko podľa mňa predateľné. Že ak je úžasný produkt a tá stránka je neresponzívna, nemôže to pozrieť fakt na tom telefóne, alebo aj keď už je responzívna, ale proste taký ten štýl z roku 2000, tak to je, že ťažko.
Áno, úplne s tebou. Akože to, či je zlý produkt, tak to je jedna vec, ale ja si myslím, že častejšie ako je zlý produkt, je, že je taký produkt bez duše. Napríklad akurát, myslím, predvčerom som mala taký call s jedným potenciálnym klientom. Oni majú úplne úžasný produkt, nejdem hovoriť teraz, že aký, ale normálne na tej stránke sa nešla doklikať k nejakému príbehu o tom produkte a ono to bolo tak nepredajne urobené, že vravím si, že ja to tam normálne potrebujem. Proste vieš, že takúto dušu dávať všetkému, čo tí ľudia robia, vieš, lebo to, že niekto si teraz iba pofotí ten produkt a že nikto nevie ani kto je za ním, aký to má príbeh, aký má zmysel, na čo mi ten produkt je, tak potom, čo, prečo si ten človek vôbec má všimnúť taký produkt?
Jasné. Toto máš úplnú pravdu, hej, to je super. Ale toto je presne podľa mňa aj to, že OK, my sme síce agentúra, ale proste bereme to tak, že akože robí tú prácu s láskou a je to tak nejako potom pre tých zákazníkov, alebo proste v tom, čo robíme, že bereme to proste ako keby to bolo naše, samozrejme je to klientové, ale je to úplne také, že proste potrebuješ tam mať ten cit k tomu a potom je preto veľmi dôležité, aby si sa stotožňovala s tým produktom. Tým pádom ho podľa mňa aj vieš určite lepšie predať.
Hej, hej, to je úplne taká agentúrna bežná záležitosť. Že mne sa tiež dialo, že som spravovala účty klientom, s ktorým som nebola úplne stotožnená a častokrát sme išli aj do takých úplne tém, ktoré mne boli, že vyslovene som sa netešila do práce kvôli tomu. To bol tiež jeden z dôvodov, prečo som prestala robiť v agentúre, lebo to je také, že proste keď ten človek sám si niečo vymyslí a ide s tým do sveta a zrazu sa mu to začne predávať, tak to je úplne iná hodnota ako to, že nejaká veľká firma nám to bude balamutiť hlavy s nejakým posolstvom. A napríklad ZSSK je úplne exemplárny príklad toho, že tu komunikujú niečo a reálne všetky vlaky meškajú neviem koľko hodín a neviem čo možné. A ja raz presne som im spravovala sociálne siete a úplne vytočená som bola, pretože som nastúpila do vlaku, kde som si kúpila lístok aj pre bicykel a tam ani nebolo v tom celom vlaku ani len vozeň pre bicykle. Ešte som požiadala po tej zastávke pani, nech mi pomôže s tým bicyklom von, lebo že musím prestúpiť do neviem akého iného vlaku, kde tento vozenie je a úplne proste dráma. A ja som v tom okamihu mala vymýšľať nejakú kampaň, že meškáme v priemere 6 minút za rok. A ja že... V tom momente som bola rada, že bola aj community manažer ich Facebooku, pretože ten má podľa mňa veľmi ťažkú prácu.
To hej.
Proste bežne vyzerá, keď značka komunikuje niečo úplne iné, ako v realite robí. To proste vidíte, ľudia to zistia.
No jasné. Ale inak, napríklad, my síce sme agentúra, ale tým, že to moja agentúra, tak som taká, že proste fakt s každým jedným zákazníkom sa stretnem, teda väčšinou, keď v rámci Bratislavy, alebo dokonca boli sme aj v Nitre, boli sme aj v Piešťanoch, neviem, proste aj tak, akože smerom už na stred Slovenska. Ale v podstate akože fakt, že s každým jedným sa stretnem, s každým si väčšinou ja volám, aj keď už teraz tým, že proste snažím sa, aby viac babi s nimi komunikovali alebo niečo, ale aj tak oni sú zvyknutí proste volať nie, písať nie, takže nemám moc na výber. A fakt, že snažím sa s nimi tak proste kamarátsky vychádzať. Proste s tými hlavne, s ktorými fakt, že dlho spolupracujeme, tak to v podstate tak aj je. S tými, čo sú novší, tak samozrejme to nejaký čas trvá. Ale presne preto ja nechcem, aby sa stalo to a v podstate našim babám vždy tak hovorím, že nikdy nechcem, aby robili stránku tú, ktorá nie sú stotožnení. Mali sme babu, ktorá bola fakt, že úplná, maximálna ekoaktivistka, ktorú môžem nazvať akože v dobrom, ale fakt, že až tak akože, že mali sme firmu, ktorá má proste vyrábať plastové nejaké veci a fakt bola teda k tomu, že dobre, toto nie. A ja sme proste tak sa to snažíme komunikovať, že fakt, že nech ten človek robí to, čo mu je blízke. Keď niekto, neviem, má blízko k nejakému cvičeniu alebo nejakým fit veciam, ok, nech to robí. Ten, kto proste v živote nebol vo fitku alebo nemá vzťah športu, tak nemôže robiť niečo proste so športom. Takže ja akože aj toto chcem tak, aby to tak smerovalo a v podstate aj naše baby, tak sa snažím viesť k tomu, že pokiaľ ich to nebaví, alebo niečo, že by to povedali a proste buď si to nejako vyšerujeme medzi sebou, alebo proste inak, iným spôsobom to nastavíme, lebo nemôžu robiť niečo, čo proste k čomu nemajú vzťah a nebaví to. Takže to akože, aj napriek tomu, že sme agentúra, tak akože sa to snažím skôr, tak akože aj smerovať k menším hlavne klientom, nie k veľkým a tým pádom aj vlastne akože nejak to tak skôr osobnejšie robiť.
Super, super, tak to si prosím ťa udrž, lebo je to ťažké, keď sa nakopí veľa klientov, tak sa to musí nejako pospájať, ale to je pekné, že to tak máš, určite v tom pokračuj.
Ďakujem. A inak tu máme ešte dve, ale čo budeš kupovať, čo chceš, alebo čo potrebuješ? A druhá je duša sa rovná brand od Filipa.
Tak najprv k tomu Filipovmu, hej, myslela som, že celkom si to trafil, ale brand je v podstate niečo, čo ako keby si môžeš umelo vytvoriť, hej, ty si môžeš byť teda ako ja, že veľmi spirituálny človek, ale mohla by som sa to, prezentovať nejako, že by som tykala ľuďom a snažila by som sa byť cool a popri tom by to vôbec akože nereprezentovalo to, kým ja som. Čiže podľa mňa brand je niečo, čo si každá firma môže o sebe proste nejako umelo povytvárať a tá duša je naozaj tá autenticita, že nie vždy sa to musí rovnať, ale do veľkej miery, hej, je to duša rovná sa brand. Neviem, povedz ty, Ninka, ak máš taký iný názor.
Ja s tým úplne súhlasím. A ja by som tak inak, myslím si, že aj tak to asi nebude do tej hodiny, si predpokladám, teda myslím si, ale možno hej, ale, lebo už prešlo 50 minút, neviem ako.
To stíham.
Hej, to je super. Ale ja mám na teba posledné také tri otázky, čo sa každého vždy pýtam. A jedna je tá, že vlastne, čo je tvoj taký buď najlepší, alebo najhorší zážitok s klientom, alebo respektíve s touto prácou, alebo tak, také, na čo si proste vždy spomenieš?
No asi najkrajší sú tie klienti, o ktorých som hovorila, že sme volávali po večeroch a ja som bola naozaj vyčerpaná, ale z tej spolupráce mám doteraz najkrajší pocit a sú to úžasní ľudia a sme dohodnutí, že pri ďalšom produkte ma znova oslovia. A akože veľmi pekní ľudia to boli v prvom rade a veľmi pekný produkt mali takisto. A najhorší bol asi, keď som ešte robila v agentúre, tak som spravovala sociálne siete pre Kobietnotu v jednom čase, čo je úplne v pohode, akože dobré supermarket, podporuje slovenskú výrobu a tieto všetky veci. Ale v jednom momente, neviem, či ste to zahľadli, Humánny pokrok, čo je taká akože, proste sú to aktivisti, vegáni a takto, čo v podstate ja som vegánka, ale nie som aktivistka, hej. A oni akože úplný atak spustili na Kobietnotu ohľadom predaja vajec klietkového chovu. Čo je akože téma pre mňa, že nejem teda vajcia ako vegánka a tieto všetky veci, ale proste musela som ako keby brániť tú značku v tej veci a naozaj to neboli pekné týždne a nebavilo ma to, že v podstate som ako keby súznela s tými ľuďmi, čo hejtili na Kobietnotu a nechápala som teda, že prečo ona to neurobí, ale musela som komunikovať za nich a ospravedlňovať sa tam ľuďom a čo som si tak odnesla z toho celého, že som sa naučila ospravedlňovať sa za chyby, za ktoré nemôžem. A ako majsterka v ukludňovaní hejtu na sociálnych sieťach.
To je super, ale to je akože veľmi podľa mňa ťažké, čo sa týka toho, keď máš hejterské komentáre a hlavne odpísať tak, aby si zachovala tú nejakú etiku a slušnosť nejakej tej firmy alebo toho človeka a vlastne na druhej strane, aby sa si nejakých ukludnila, takže to je podľa mňa extrémne náročné a ťažké, to je akože klobúk dole.
Hej, vieš čo, oveľa menej paradoxne, oveľa menej ťažké je to voči tým ľuďom, s ktorými komunikuješ, lebo častokrát ti komentujú proste len ľudia, čo nemajú čo robiť a majú veľmi
pod...
majú pocit, že ich názor je proste niečím výnimočný, popri tom tak vôbec není. A v realite by držali ústa a nič by nekomentovali, ale tak na Facebooku to tak už chodí. Ale skôr je to ťažké voči tomu klientovi, lebo ty proste teraz máš fakt akože veľkého klienta a ty musíš za neho komunikovať, že to už je skôr taká PR téma ako taká čisto social media téma. Takže z toho hľadiska som sa strašne bála, že čo mne povedia, že či náhodou nejaké slovíčko, čo použijem, nebude zlé, alebo tak.
Ale toto je podľa mňa strašne aj také, že niekto to vníma, však ty robíš online a online môže robiť každý a však ty spravuješ Facebook a však toto by som chcela robiť. To je taká super veta podľa mňa mladých ľudí, že chcel by som spravovať sociálne sieť, však to je super. Ale potom si vlastne uvedomíš, aj Oskar možno, že viac menej to není úplne, si sa mi stratila.
Tak to Oskar.
Jasné, páde. Že to nie je také úplne len čisto, teda, že spravujem tie sociálne siete, ale je to proste milión tisíc ďalších vecí, ktoré tam proste vzniknú. Proste to vznikne. Či chceš, nechceš, proste to nikdy nevieš, že tá cesta nikdy není priama. Proste vždy tam niečo bude, nejaké kľúčky, niečo vznikne zlé, niečo dobré a nikdy vlastne nevieš, keď sa ráno podľa mňa zobudíš, tak úplne, no, trošku to preháňam, ale že ako viac menej ten deň bude, lebo nevieš, ktorý klienti zavolá, nevieš, čo sa vyvrví, nevieš, čo zrazu budeme úplne mega super dosahy, alebo sa zopačne a není podľa mňa ten online úplne taký ľahký.
Hej. Ja na začiatku, keď som vravila, že robím sociálne siete, tak to bolo asi, že akože robíš posty na Facebook, že fakt. A vlastne a ja sama som začala tomu viac rozumieť, až keď som sa toho dostala, asi vravím, že to je aká super robota. Mňa to úplne baví a úplne to dáva zmysel a keď to človek robí strategicky, tak ten social media marketing je úplne už dneska taký podstatný ako akýkoľvek iný marketing, takže určite to nie je len o tom, no.
To je úplne super, tým úplne súhlasím. Asi to tak môžeme aj pomalinky smerovať ku koncu a ešte mám na teba dve ale otázky a to je tvoja obľúbená farba a číslo.
Moja obľúbená farba je
žltá. To by bolo jasné.
A číslo? Číslo nemám obľúbené, ale je to asi 14, aj keď nie je moja obľúbená, ale je to obľúbené číslo mojej sestry, ale kdekoľvek na svete, keď ja vidím tú 14, alebo proste kráčam po meste a vidím 14, tak si poviem, že dneska bude fajn, alebo toto bude v poriadku, alebo čokoľvek, čo mám v hlave, riešim a vidím 14, tak si poviem, že dobre bude.
No tak super, ja som strašne rada, že si prijala pozvanie. V kľude, ak chceš ešte niečo na záver povedať, alebo čokoľvek, v kľude môžeš.
Toto je ten moment na vlastné promo, hej?
Áno.
Na Instagrame ma nájdete ako socialspirit.sk a dávam tam tipy pre osobné značky hlavne, ale nie len. A pozrite sa, uvidíte. A ak sa vám to zapáči a bude sa vám páčiť štýl komunikácie, tak určite dajte like.
A follow. Ja tam pridám tvoj link do popisu live streamu, keď to uložím.
A ešte zároveň, ak máte nejaké otázky, tak kľudne myslím si, že v zázname bude na to miesto, aby ste to rovno do tohto mohli písať, alebo mi kľudne napíšte súkromnú správu. Veľmi rada poradím.
Ja som veľmi rada, že si prijala pozvanie. Som veľmi rada aj, čo nám tu položili otázky, aj čo nás sledovali. A čo si úplne všímam, a čo som mega rada, že stále viac ľudí to nejakým spôsobom sleduje a nejakým spôsobom sa aj pýta, že teda je to tretí môj live stream takýto a že už tam je stále viac otázok, takže dúfam, že na budúce bude viac ešte. A
viac otázok.
Ešte raz, lebo som to nepočula.
Je viac sledujúcich, alebo iba otázok pribúda?
Možno aj trošku viac sledujúcich, ale to asi by som úplne asi nedávala do tohto smeru. Som sa preušila. Alebo nie.
No, už asi máme končiť.
Hej, mám posledných 20% baterky. To je tá baterka.
Aha.
Že skôr mám pocit, že ľudia si či sú to príspevky, alebo či je to podľa mňa live stream, tak sú ľudia práve, že pravidelnejšie zvyknú, ak sa niečo pravidelne deje. Aspoň ja to tomu pripisujem, alebo si to myslím. A ďakujeme, Filip, aj ty. A teda ďakujem aj tebe a ďakujeme všetkým, čo teda to sledovali a rada som ťa aspoň takto na diaľku spoznala.
A ja teba, ahoj.
Ahojte.